ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท.วาไรตี้นะคะทางคลื่นวิทยุวัดพุทธบูชา FM 100.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะรายการของเราออกอากาศทุกวันอังคารนะคะเวลาประมาณ 13:00 นวันนี้ดิฉันสรัญญาสรัญชาติและพี่จี๊ดอาจารย์กัญชงกฤตประโยชน์ก็จะมาพูดคุยให้ฟังกันก่อนที่จะเข้าสู่รายการค่ะ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะน้องซาน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จี๊ด
ช่วงนี้ก็ชีวิตเราก็ยังดำเนินไปเรื่อยๆนะคะนี่ก็เป็นต้นเดือนของกันยายนนะคะเป็นสัปดาห์แรกวันอังคารแรกของเดือนนี้นะคะเรายังอยู่ในช่วงของ3ช่วงรายการดีๆอีกเช่นเคยใช่ไหมคะนั่นก็คือเริ่มที่ช่วงของบอกเล่า90นะคะวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จุรีพรกาญจนการุณเราเรียกกันสั้นๆว่าอาจารย์อุนะคะก็จะมาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะทุกคนที่มีที่อยู่อาศัยบ้านก็ควรจะต้องฟังไว้นะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่อาจจะเป็นข้อคำแนะนำที่ดีนะคะสำหรับการที่จะป้องกันดูแลทรัพย์สินของท่านเองนะคะเราก็เคยได้ยินได้ฟังข่าวกันใช่ไหมน้องซันเรื่องของนอนอยู่ดีๆบางทียังมีขโมยปีนเข้ามาลักขโมยโทรศัพท์บ้างอะไรบ้างนะ
คะ
อันนั้นยังพอทำเนานะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามาถึงขนาดเข้ามาละเมิดร่างกายของเราในสำคัญที่สุดก็คือชีวิตของเราใช่ไหมคะอันนั้นก็คือสิ่งที่ไม่ปลอดภัยและเราจะมีวิธีป้องกันอย่างไรนะคะอย่างบ้านของพี่ก็จะมีวิธีป้องกันหมายถึงว่าอย่างน้อยที่สุดนี่คือบ้านเวลาเรานอนบางบ้านนี่ไม่ล็อกประตูนะห้องนอนเนี่ยลูกเต้าที่เป็นเด็กๆผู้หญิงสาวๆอะไรเงี้ยก็ไม่ล็อกกลอนบ้างไม่ลงกลอนเพราะคิดว่าอยู่บ้านเดียวกันก็ต่างคนต่างไม่ลงกลอนเชื่อนี้พี่ว่าพื้นฐานคือต้องสอนลูกแล้วว่าให้ล็อกประตูด้วยเหมือนกันนอนนี่ต้องล็อกประตูนะคะไม่ว่าใครผู้ใหญ่เด็กอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ว่าเข้าถึงตัวได้ง่ายใช่ไหมคะอันนี้ง่ายๆเลยก็คือว่าพื้นฐานเบื้องต้นต้องระวังเพราะว่าถ้าเข้าถึงตัวนี่ก็อันตรายนะคะ
ใช่ค่ะต้องป้องกันไว้ก่อน
ใช่ของบ้านซันมีวิธีอะไรที่จะระมัดระวังไหมคะในส่วนตัวเองมีเทคนิคอะไรไหมคะ
บ้านซันก็คือต้องล็อกประตูคือตรงไหนที่ต้องล็อกค่ะต้องล็อกทุกอย่าง
หลาย
ครั้ง
ใช่ไหมใช่อาจจะมีแบบพวกเทคโนโลยีสมัยใหม่บางบ้านนะคะอย่างสมมติว่าอยู่ในบ้านแต่อย่างน้อยรอบบ้านที่เราจะเห็นว่าปลอดภัยไหมก็คือติดกล้อง
ใช่
ติดกล้องวงจรปิดคืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างหมู่บ้านพี่เนี่ยเขาติดตามแยกต่างๆเอาไว้เลยว่าถ้าใครมาแอบอยู่หน้าบ้านนี่ก็จะเห็นกล้องจะบันทึกยามก็จะเห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ช่วยได้นะอุ่นใจหน่อยนะคะยกเว้นกล้องเสียหรือว่าเป็นกล้องดัมมี
่
ถ้าอย่างนั้นก็แย่หน่อยนะคะคือของเราไม่มีก็คือกล้องก็จะทำให้เรามั่นใจว่าเออใครเข้าใครออกเห็นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะ
คะ
ต้องรอฟังละว่า10วิธีของอาจารย์อู้เนี่ยจะช่วยการป้องกันบ้านจากโจรกรรมได้อย่างไรนะคะนั่นคือช่วงแรกเลยนะคะนี่มาช่วงที่2แล้วน้องซัน
ค่ะช่วงที่2สนทนาหน้าไมค์นะคะวันนี้เป็นช่วงของน้องอีฟนะคะอมตะสันทรังสีแล้วก็อาจารย์แจนนะคะอาจารย์สมภทูหวังทองค
่
ะ
ค่ะอันนี้ก็เป็นช่วงของการส่งท้ายของน้องอีฟเลยนะคะเพราะว่าน้องอีฟเนี่ยได้หมดหน้าที่ตรงส่วนของการทำรายการวิทยุที่นี่แล้วนะคะไปเจริญรุ่งเรืองที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะนั่นก็เป็นความยินดีของเราเช่นกันนะคะน้องอีฟก็มาคุยกับน้องแจนสมปทูนะคะในเรื่องของวิวัฒนาการของสื่อบันทึกเสียงนะคะน้องซันอย่างอายุอย่างพี่นี่ก็ผ่านวิวัฒนาการมาหลายอย่างแล้วนะคะเมื่อก่อนเราไม่มีการบันทึกอะไรมากนอกจากว่าเราฟังเสียงสดๆออกมาหรือว่าอย่างดีก็เป็นเทปคาสเซ็ตนะคะแล้วเวลาพอมันยืดมันยานเราเด็กๆเราก็เอาไปใส่ในตู้เย็นนะคะบอกให้มันหดลงนิดนึง
เคยทำ
น
ะ
ใช่เป็นเทปคาสเซ็ตนะเราก็วิธีรักษาสงวนก็คือเอาเข้าไปใส่ในตู้แล้วเทปมันก็จะหดขึ้นมานิดนึงเสร็จเราก็มาฟังต่อนะคะอันนั้นคือรุ่นแรกๆของพวกเราเนี่ยนะคะต่อมามันก็ดีขึ้นใช่ไหมคะ
ค่ะเป็นซีดี
ใช่เริ่มเป็นซีดีเสร็จก็ตอนนี้ยิ่งดีใหญ่เลยนะคะมันมีความจุได้เยอะใส่เป็นไฟล์ของ MP3 ใช่ไหมคะก็ดีมากเป็นเสียงเป็นรูปอะไรอย่างเงี้ยมันสะดวกมากเลยต้องรอฟังแล้วล่ะว่าน้องสองท่านนี้จะมาคุยอะไรกันท่านผู้ฟังนะคะหลายท่านที่มีอายุมากๆหน่อยเนี่ยก็อาจจะฟังแล้วนึกภาพอดีตเลยนะคะ ค่ะนั่นก็คือช่วงที่2ของสนทนาหน้าไมค์ค่ะ
ค่ะส่วนช่วงที่3วันนี้ช่วงนานาสาระเป็นช่วงของพี่จี๊ดนะคะ
ค่ะพี่ก็จะพูดถึงเรื่องผลไม้ชนิดหนึ่งนะคะนั่นก็คือสับปะรดนะสับปะรดนี่จริงๆแล้วบางท่านก็อาจจะไม่ชอบทานว่ามันกัดลิ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยคะแต่ว่าเคล็ดลับก็คือเราอาจจะโรยเกลือลงไปนิดนึงแล้วมันก็จะช่วยนะคะปรับสภาพทำให้มันไม่กัดลิ้นเรานะคะแล้วก็จริงๆมันสามารถทำได้ทั้งผลไม้อาหารหวานอาหารคาวได้หมดเลยนะคะลองนึกถึงสิคะว่าสับปะรดเนี่ยมาทำอะไรได้มากมายนะคะอย่างเช่นน้องซันนึกออกไหมคะเมนูคาวเงี้ย
ผัดเปรี้ยวหวานค
่
ะ
ใช่อาหารโปรดของที่บ้านพี่นะคะผัดเปรี้ยวหวานสับปะรดมันมีสรรพคุณอย่างนึงคือมันช่วยย่อยเนื้อสัตว์เพราะนั้นถ้าเราผสมเข้ากับโปรตีนที่ย่อยยากเช่นซี่โครงหมูหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะทำให้มันนุ่มแล้วก็มันพอดีเลยนะคะอาหารมันเอาไปเข้าสูตรกับพวกแกงมัสมั่นแกงอะไรพวกนี้ก็ได้นะคะแกงฮังเลพวกนี้ค่ะก็จะสามารถทำให้รสกลมกล่อมขึ้นเพราะนั้นเดี๋ยวท่านผู้ฟังอาจจะต้องมาได้ฟังในเรื่องของประโยชน์มันด้วยนะคะคือไม่ใช่เพียงรสชาติที่ถูกลิ้นถูกปากแต่ว่าประโยชน์ในแง่ของเกี่ยวกับสุขภาพเราก็คือเรื่องของไตนะคะแล้วก็ไปส่งผลถึงกระดูกด้วยนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องกระดูกเอ็นข้อเนี่ยลองฟังอันนี้แล้วจะได้ประโยชน์ทีเดียวแล้วก็แถมด้วยเมนูนะคะเมนูทิ้งท้ายคือต้มจืดสับปะรดท่านผู้ฟังติดตามรับฟังนะคะขอให้สนุกกับการรับฟัง3ช่วงของเราค่ะสวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงรายการบอกเล่า90นะคะวันนี้ดิฉันจุรีพรกัญชนะการุณทำหน้าที่ดำเนินรายการนะคะวันนี้ดิฉันก็อยากจะมาต่อเนื่องกับเรื่องที่พูดในคราวที่แล้วนะคะก็ยังพูดไม่จบขอเล่าให้ฟังให้จบนะคะขอคุยกันให้จบก่อนคือเรื่องการทำหมันเพื่อสุขภาพของน้องหมานั่นเองนะคะคราวที่แล้วเนี่ยได้พูดถึงข้อดีแล้วก็ข้อเสียของการทำหมันน้องหมานะคะแล้วก็กำลังพูดค้างอยู่ว่าแล้วเมื่อไหร่เราจะพาน้องหมาไปทำหมันดีคราวที่แล้วเราบอกว่าบางคนเนี่ยคิดว่ารอให้น้องหมาเนี่ยเป็นสัตว์สัก 2-3 คนแล้วโตเป็นผู้ใหญ่เต็มที่ก่อนแล้วก็ค่อยมาพามาทำหมันดีกว่าแต่ว่าคุณหมอเนี่ยคือบอกดิฉันว่ามันไม่จำเป็นหรอกนะคะมันขึ้นอยู่กับสุขภาพของน้องหมาค่ะคือ 5-6 เดือนก็ทำได้แล้วค่ะถ้าเกิดสุขภาพเขาดีพอที่จะวางยาสลบได้เมื่อไหร่ก็ให้พามาได้เลยนะคะก่อนที่จะถึงขั้นจะทำหมันเนี่ยคุณหมอก็แนะนำนะคะว่าควรจะต้องพาน้องหมาเนี่ยไปรับวัคซีนให้จำเป็นให้ครบก่อนพาไปถ่ายพยาธิแล้วก็พามาตรวจเลือดนะคะซึ่งกรณีที่ผลตรวจเลือดผ่านเนี่ยคุณหมอบอกว่าพามาผ่าตัดทำหมันได้เลยค่ะจะได้ปัญหาต่างๆที่รบกวนเราเนี่ยจะได้หมดไปนะคะแล้วก็ก่อนที่จะนำมาผ่าตัดเนี่ยคุณหมอบอกว่าควรจะอาบน้ำให้น้องหมาซะก่อนนะคะเพราะว่าหลังผ่าตัดไปแล้วเนี่ยต้องน้องหมาเนี่ยต้องงดอาบน้ำไปอย่างน้อยก็10วันทีเดียวนะคะทีนี้สุนัขที่รับวัคซีนครบแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าจะมีภูมิต้านทานต่อโรคติดเชื้อนะคะกรณีที่สุนัขบางตัวที่ไม่เคยรับวัคซีนเลยปรากฏว่าหลังเนี่ยผ่าตัดได้ 2-3 วันก็อาจจะเริ่มป่วยได้นะคะคือเขาอาจจะป่วยอยู่แล้วแต่ว่าไม่ออกอาการอาจจะมาออกอาการเมื่อหลังผ่าตัดแล้วนะคะเพราะว่าในช่วงที่ผ่าตัดเนี่ยอาจจะมีทั้งความเจ็บนะคะแล้วก็ความเจ็บปวดนะคะความเครียดซึ่งก็มีโอกาสที่จะทำให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยมันตกลงเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะป่วยเป็นโรคติดเชื้อก็มีได้ครบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะฟังดูแล้วเหมือนเป็นเรื่องยุ่งยากแต่ดิฉันว่ามันจะช่วยได้พอสมควรนะคะในการนะคะคุณหมอยังเล่าให้ฟังอีกนะคะว่าระหว่างการวางยาสลบเนี่ยการควบคุมหรือการตอบสนองของทางเดินอาหารเนี่ยอาจจะไม่ปกตินักนะคะน้องหมาเนี่ยอาจจะสำลักหรือก็อาจจะอาเจียนจนทำให้มีเศษอาหารหลุดเข้าไปในช่องทางเดินหายใจได้เพราะนั้นก่อนผ่าตัดเนี่ยควรจะต้องงดอาหาร12ชั่วโมงงดน้ำ 3-6 ชั่วโมงก็เหมือนคนเรานะคะที่ต้องไปผ่าตัดเจ้าของน้องหมาเองนะคะก็ต้องบอกว่าก็จะต้องเตรียมจัดตารางชีวิตของตัวเองให้พร้อมที่จะดูแลเอาใจใส่ของเขาเป็นพิเศษนะคะอาจจะต้องลาพักร้อนไว้ล่วงหน้านะคะ แล้วก็พร้อมที่จะป้อนยาแก้ปวดกับยาปฏิชีวนะให้เขาจนครบโดสนะคะอย่าลืมนะคะหมาก็เหมือนคนเรานะคะน้องหมาเนี่ยหลังผ่าตัดต้องกินยาปฏิชีวนะนะคะให้ครบโดสนะคะมิฉะนั้นแล้วจะดื้อยาคุณหมอบอกว่านะคะในกรณีที่ไม่มีปัญหาอะไรนะคะเมื่อน้องหมาตื่นขึ้นจากยาสลบนะคะเจ้าของก็สามารถที่จะรับน้องหมากลับได้เลยค่ะกลับไปก็จัดที่นอนจัดอาหารน้ำไว้รอให้เขาพร้อมที่จะกินเองนะคะไม่ต้องป้อนนะคะเพราะไม่ต้องป้อนเพราะว่ากลัวเขาจะหิวซึ่งการป้อนเนี่ยอาจจะทำให้เขาสำลักได้ค่ะสิ่งที่เจ้าของจะต้องดูแลก็คือป้องกันไม่ให้มีการเลียแผลโอ้อันนี้สำคัญมากนะคะทำยังไงดีนะในการป้องกันไม่ให้เลียแผลซึ่งปรึกษาคุณหมอแล้วนะคะเวลาน้องหมามีแผลเราไม่อยากให้น้องหมามีแผลนี่มันลำบากมากเลยนะคะเป็นวิสัยของสุนัขนะคะที่เขาต้องเลียขนตัวเองเลียแผลตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะปรึกษาแพทย์นะคะแล้วก็หาไม่ทราบท่านผู้ฟังเคยเห็นไหมคะดิฉันเนี่ยเคยใช้มาแล้วนะคะก็คือเขาเรียกลำโพงกันเลียนะคะลำโพงกันเลียใส่ไว้ที่คอของน้องหมานะคะคือเขาเรียกภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าคุณหมอเรียกว่าอลิซาเบธฟอร่านะคะเป็นลำโพงกันเลียให้ใส่ไว้ในคอนะคะป้องคอยป้องกันไม่ให้แผลเปียกนะคะหรือทางที่ดีเนี่ยก็ควรที่จะจัดให้น้องหมาเนี่ยอยู่ในกรงเพื่อจะจำกัดบริเวณนะคะไม่ให้น้องหมาเนี่ยวิ่งไปชนจนแผลแตกเป็นเรื่องสำคัญนะคะเวลาน้องหมามีแผลเนี่ยเป็นภาระเหมือนกันนะคะจากนั้นเนี่ยก็พามาตรวจแผลแล้วก็ตัดไหมตามที่หมอนัดฟังแล้วดูเหมือนก็เราอาจจะต้องลำบากหน่อยนะคะในการพาน้องหมามาทำหมันแล้วอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะที่จะต้องดูแลน้องหมาแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นที่เราคิดว่าเราจะต้องประสบไปตลอดชีวิตเนี่ย ก็จะหมดไปอย่างที่เล่าให้ฟังว่าถ้าน้องหมาเนี่ยเขามีอาการที่ต้องไปต่อสู้กับน้องหมาตัวอื่นยังไม่คิดชีวิตนะคะหรือว่ามีอาการที่ไม่กินข้าวกินปลาไม่กลับบ้านกับช่องอะไรอย่างนี้เนี่ยก็คงจะหายไปนะคะเพราะนั้นยังไงก็ตามการทำหมันของน้องหมาเนี่ยก็ดูแล้วนะคะก็คงไม่ใช่เรื่องใหญ่หรือเรื่องยุ่งยากเกินไปนะคะเพียงแต่ว่าเจ้าของนี่จะต้องมีการวางแผนไว้ล่วงหน้านะคะหากว่าเจ้าของยังลังเลหรือว่าไม่แน่ใจเนี่ยว่าจะทำพาน้องหมาไปทำดีหรือไม่นะคะลองหาข้อมูลจากหลายๆที่นะคะที่ดิฉันมาเล่าให้ฟังก็เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งนะคะลองหาข้อมูลจากหลายๆทางจากเพื่อนที่มีประสบการณ์นะคะลองคุยกันหรือว่ารวมทั้งสอบถามสัตวแพทย์ที่ดูแลน้องหมาของเราอยู่ก็เพื่อที่จะรับคำแนะนำเรื่องสุขภาพของน้องหมาประกอบการตัดสินใจก็ได้ค่ะนะคะวันนี้ดิฉันก็เล่าเรื่องพูดคุยเรื่องของการทำหมันเพื่อสุขภาพน้องหมาเนี่ยจบแล้วนะคะก็คิดว่าวันนี้จะมีเรื่องแถมออกมาอีกนิดนึงนะคะขอแถมเรื่องนิดนึงเพราะว่าเห็นว่ายังมีเวลาอยู่นะคะเรื่องที่แถมวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่ชื่อเรื่องว่า10วิธีนะคะในการช่วยป้องกันบ้านจากการโจรกรรมฟังแล้วน่าสนใจไหมคะนะคะอย่างที่บอกแล้วนะคะฟุตบอลยูโรเนี่ยเพิ่งจะลุล่วงไปเนี่ยแล้วก็ช่วงนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรคนเสียพนันเยอะแล้วก็ช่วงที่ข้าวยากหมากแพงเนี่ยบรรดาหัวขโมยก็ผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดนะคะสวนทางกับต้องบอกว่าเศรษฐกิจทุกทีนะคะลำพังเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็ต้องบอกว่าไม่อาจจะช่วยดูแลได้ทั่วถึงเพราะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องช่วยเหลือดูแลตัวเองไว้ก่อนเป็นดีที่สุดเพราะนั้น10วิธีช่วยป้องกันบ้านจากการโจรกรรมน่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังนะคะ10ข้อต่อไปนี้นะคะที่ทุกคนนะคะทำได้นะคะเพื่อที่จะป้องกันชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินจากเหล่ามิจฉาชีพนะคะทำอะไรบ้างนะคะใน10ข้อข้อที่1นะคะไม่ทราบบ้านคุณเนี่ยมีสัญญาณการขโมยหรือยังคะถ้ามีสัญญาณการขโมยนะคะก็อย่าลืมนะคะเปิดสัญญาณการขโมยทุกครั้งเลยนะคะก่อนออกจากบ้านแล้วก็ก่อนเข้านอนนะคะอย่าลืมเปิดสัญญาณกันขโมยทุกครั้งนะคะข้อที่สองนะคะสิ่งที่ต้องทำก็คือสำรวจประตูหน้าต่างของบ้านนะคะรวมทั้งช่องระบายอากาศด้วยนะคะดูแลให้อยู่ในสภาพที่มันมั่นคงแข็งแรงลงกรล็อกได้แน่นหนาอันนี้สำคัญนะคะต้องคอยดูแลบ้านของเราเป็นประจำนะคะข้อที่สามนี่เป็นข้อที่แบบสุดยอดเลยค่ะที่เราจะต้องทำนะคะเพราะว่าอันนี้ก็คือเรื่องของการผูกมิตรกับเพื่อนบ้านใกล้ชิด นะคะเพื่ออะไรคะก็เพื่อช่วยเป็นหูเป็นตาให้กันและกันนะคะแล้วก็ต้องควรจะแลกหมายเลขโทรศัพท์กันไว้เผื่อฉุกเฉินค่ะซึ่งในกรุงเทพนี่เป็นอะไรที่ลำบากนะคะบางทีบ้านอยู่ติดกันแท้ๆไม่เคยพูดคุยกันไม่เคยรู้จักกันเลยไม่เหมือนคนต่างจังหวัดนะคะคนกรุงเทพนี่บางทีบ้านอยู่ติดกันไม่เคยพูดไม่เคยคุยกันเลยนะคะก็ปรับเปลี่ยนซะนะคะลองผูกมิตรกับเพื่อนบ้านไว้นะคะแลกเบอร์โทรศัพท์อันนี้เป็นเรื่องดีมากๆเลยนะคะข้อที่4นะคะข้อนี้เนี่ยถ้าเกิดใครมีคนงานคนรับใช้คนลดอยู่ในบ้านเนี่ยเขาบอกว่าอย่าละเลยนะคะสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำก็คือต้องทำประวัติของคนงานคนรับใช้คนขับรถนะคะที่สำคัญเนี่ยหลายคนไม่ค่อยสนใจเรื่องนี้แต่จริงๆน่ะควรจะต้องทำนะคะแล้วก็ควรจะต้องถ่ายเอกสารสำเนาประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่นๆเก็บไว้ด้วยนะคะอันนี้เป็นเรื่องจำเป็นนะคะแล้วก็ควรจะก่อนที่จะรับเข้ามาทำงานเนี่ยควรจะต้องพูดคุยในรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวจะต้องควรจะต้องทราบที่อยู่ความเป็นมานะคะของญาติที่เขามีที่สามารถจะต้องติดต่อได้อันนี้เป็นเรื่องสำคัญทีเดียวนะคะข้อที่5เนี่ยนะคะเขาบอกว่าเราไม่ควรที่จะเก็บเงินสดจำนวนมากนะคะหรือทรัพย์สินที่มีค่าไว้ในบ้านมากเกินจำเป็นนะคะแหมนะคะหรือถ้าเกิดจำเป็นจะต้องเก็บก็ควรจะต้องเก็บให้มิดชิดนะคะไม่ควรที่จะให้คนรับใช้ได้เห็นหรือรู้สถานที่เก็บรักษาของสำคัญในบ้านนะคะเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากนะคะดิฉันเนี่ยรู้สึกว่าไอ้การที่เราเก็บเงินสดไว้ในบ้านจำนวนมากๆนี่เป็นเรื่องที่อันตรายนะคะแล้วก็เคยคนรู้จักคนหนึ่งนะคะเคยจริงๆแล้วเนี่ยเขามีทรัพย์สินเก็บไว้ในบ้านเนี่ยปรากฏว่าคนไปทำแอร์ที่บ้านนะคะไปล้างแอร์ไปอะไรเนี่ยปรากฏเขาเห็นกลับมาเนี่ยในที่สุดกลับมาเพื่อจะโจรกรรมแล้วก็ทำลายเจ้าทรัพย์อีกด้วยอันนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวมากเพราะนั้นเรื่องทรัพย์สินที่ในบ้านเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องเก็บทรัพย์สินไปฝากไว้ในตู้เซฟที่ธนาคารหรือเปล่านะคะแล้วก็เงินสดอาจจะฝากไว้ที่ธนาคารน่าจะดีกว่านะคะเป็นทางเลือกที่ดีกว่านะคะข้อที่6เนี่ยนะคะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะคุณพบคนแปลกหน้าเนี่ยมาวนเวียนอยู่รอบๆ บ้านหลายๆครั้งเนี่ยแล้วก็ดูท่าทางมีพิรุธตาล็อกแลกเนี่ยควรจะต้องรีบแจ้งตำรวจให้ทราบทันทีเลยนะคะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะคะแล้วก็คนไทยเรานะคะข้อที่7เนี่ยเวลาเราไปเที่ยว 2-3 วันเนี่ยเราจะทำยังไงถ้าเกิดจำเป็นจะต้องออกไปเที่ยว 2-3 วันนะคะสักวัน2วันเนี่ยคือหากไม่อยู่บ้านสักวัน2วันเนี่ยเขาบอกว่าขอแนะนำนะคะให้เปิดไฟทิ้งไว้ในห้องสักดวงอย่าไปเสียดายมันนะคะหรือบางบ้านเนี่ยอาจจะใช้ไฟแบบอัตโนมัติเปิดปิดเองได้ก็น่าจะดีนะคะข้อแนะนำก็คือนะคะอย่าเปิดเฉพาะไฟดวงเล็กตามทางเดินนะคะเพราะว่ามันอาจจะทำให้เกิดข้อสงสัยได้ว่าไม่มีคนอยู่บ้านค่ะอาจจะดึงโทรศัพท์ออกนะคะยกหูโทรศัพท์หรือก็หลีเสียงให้เบาที่สุดค่ะหรือเปิดเสียงประทานโทษนะคะปิดเสียงไปเลยก็ดีนะคะเพราะหากว่ามันมีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นหลายๆครั้งนะคะเวลาเราไม่อยู่บ้านแล้วก็ไม่มีคนรับสายเนี่ยมันก็เป็นที่ผิดสังเกตกันนะคะก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้บ้านเราอาจจะโดนยกเขาได้นะคะเมื่อกลับมาแล้วอาจจะไม่เหลืออะไรอยู่ในบ้านเลยอย่างเงี้ยนะคะนะคะข้อต่อไปนะคะเขาบอกว่ายังอยู่ในเรื่องของถ้าเกิดเราไปไหนสักวันสองวันหรือไม่อยู่บ้านเนี่ยแน่นอนนะคะการผูกมิตรกับเพื่อนบ้านเนี่ยนะคะดีอย่างหนึ่งก็คือเราอาจจะช่วยไหว้วานนะคะให้เพื่อนบ้านถ้าเกิดเราช่วยเก็บหนังสือพิมพ์ที่ตกค้างในกล่องให้กรณีที่เรารับหนังสือพิมพ์นะคะกรณีที่เรารับหนังสือพิมพ์แต่หากว่าเราไม่อยู่บ้านเป็นเวลานานนะคะควรจะหยุดรับหนังสือพิมพ์ชั่วคราวไปเลยก็ดีนะคะเพราะหนังสือพิมพ์ที่ตกค้างอยู่ในกล่องนานๆก็เหมือนเป็นการบอกใบ้นะคะให้เรารู้ว่าบ้านนี้ไม่มีคนอยู่นะคะข้อที่9เนี่ยนะคะเปิดไฟนอกบ้านเวลากลางคืนบางบ้านนะคะขี้เหนียวมากนะคะไม่เคยเปิดไฟเลยนะคะควรจะเปิดไฟนอกบ้านกลางคืนนะคะเพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเนี่ยคอยสอดส่องดูแลความเรียบร้อยได้ง่ายขึ้นส่วนภายในบ้านเนี่ยก็ควรจะปิดไฟหรือปิดม่านนะคะเพื่อให้คนข้างนอกมองไม่เห็นความเคลื่อนไหวขณะที่คนในบ้านเนี่ยเห็นความเคลื่อนไหวภายนอกได้ชัดเจนนะคะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญ ข้อที่10นะคะควรที่จะเปลี่ยนกุญแจบ้านใหม่นะคะถ้ากรณีเราทำกุญแจหายหรือมีคนใช้ลาออกอันนี้ต้องเปลี่ยนทันทีเลยนะคะเพราะเราไม่มั่นใจนะคะดังนั้นต้องบอกว่าการอาศัยอยู่ในหมู่บ้านที่มีระบบรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดเนี่ยหรือมีระบบระเบียบในการตรวจตาสอดส่องดูแลอยู่เสมอรวมทั้งมีระบบเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมาช่วยดูแลความปลอดภัยก็ถือว่าเป็นด่านแรกนะคะที่ช่วยสร้างความอบอุ่นใจนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะไม่มีอะไรดีเท่ากับการดูแลตัวเองได้นะคะเมื่อมีเทคโนโลยีที่ดีหรือมีระบบสัญญาณกันขโมยที่ทันสมัยก็ควรจะเปิดใช้ให้เป็นนิสัยนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คืออย่าลืมนะคะการผูกมิตรกับเพื่อนบ้านช่วยเป็นหูเป็นตาให้กันนะคะแล้วบ้านก็จะเป็นสถานที่น่าอยู่แล้วก็ปลอดภัยที่สุดอย่างแท้จริงค่ะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไม
ค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสนทนาหน้าไมนะคะดิฉันสมบทูหวังทองแจนค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะดิฉันอมตะจันทารังสีนะคะอีฟค่ะวันนี้มาจัดรายการคู่กับแจนสมบทูค่ะ
ค่ะวันนี้เรามีเรื่องอะไรมาฝากท่านผู้ฟังกันคะ
ค่ะเรื่องราวที่เราจะนำมาบอกเล่า90วันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะคะเพราะว่าช่วงหลังๆค่ะคุณผู้ฟังสังเกตเห็นไหมคะว่าไม่ว่าเราจะไปที่ไหนมาไหนเนาะหรือว่าเวลาที่คนเดินทางขึ้นรถเมล์ไปต่อ BTS อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าระหว่างวันที่ว่างๆเนี่ยก็มักจะเอาหูฟังเนี่ยเสียบไว้ที่หูแล้วก็ฟังเพลงแล้วก็ลองดูค่ะไอ้เครื่องเล่นเพลงเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเดี๋ยวนี้มันจะกลายเป็นเครื่องเล็กๆนะคะที่คนสามารถที่จะพกไปไหนมาไหนได้ตลอดเวลานะคะก็ใช่ก็จะเห็นคนฟังเพลงเต็มไปหมดเลยแล้วอีกกับแจนค่ะก็เห็นแบบนี้เราก็เลยคิดย้อนไปว่าเอ๊แล้วก่อนที่จะมาเป็นเครื่องที่สามารถทำให้เราฟังเพลงได้ที่ไหนก็ได้เนี่ย
แล้วพกไปไหนมาไหนได้แบบเนี้ยแต่สมัยก่อนมีวิวัฒนาการ
ใช่แต่ก่อนมันมีแบบนี้หรือเปล่าแล้วมันเล็กเท่านี้ไหมแล้วมันมีวิวัฒนาการมายังไงนะคะ
วันนี้เราจะมาเน้นกันเรื่องวิวัฒนาการของสื่อบันทึกเสียงนะคะ
ใช่ค่ะ
วิวัฒนาการนะคะภาษาอังกฤษมันคือคำว่าevolution
ค่ะ
นะ evolution คือวิวัฒนาการไปเรื่อยๆ
ไม่ใช่ development แบบที่เราใช้
development คือการพัฒนาค่ะ
วันนี้ค่ะเรื่องราวที่จะมาเล่าสู่กันฟังก็คือวิวัฒนาการของสื่อบันทึกเสียงนะคะซึ่งเราจะย้อนไปไกลมากๆเลยค่ะตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่19ว่าเวลากว่าที่100ปีมาแล้วเนี่ยที่มนุษย์เนี่ยเอาคลื่นเสียงที่อยู่ในชีวิตประจำวันมาอัดหรือมาบันทึกไว้ในวัสดุต่างๆนะคะเราไปดูกันว่าเวลาที่มนุษย์เมื่อศตวรรษที่19เนี่ยอยากจะบันทึกสิ่งต่างๆเสียงรอบๆตัวแล้วก็เก็บไว้ฟังเนี่ยเขาทำยังไงกันบ้างนะคะเราย้อนกลับไปนานมากๆค่ะเมื่อพ.ศ.2400นะคะก็มีนักประดิษฐ์ชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งชื่อว่าเอดูอาร์เลอองสกอตเดอร์มาแตงบิลนะคะซึ่งนักประดิษฐ์ชาวฝรั่งเศสคนนี้เขาได้สร้างเครื่องบันทึกคลื่นเสียงขึ้นเป็นเครื่องแรกนะคะแล้วก็เครื่องบันทึกเสียงอันนี้มันก็จะเป็นอันใหญ่ๆค่ะกลมๆนะคะแล้วก็จะเรียกว่าโฟโนโตกราฟนะคะโดยที่หลักการการทำงานคืออะไรเขาจะแปลงคลื่นเสียงเนี่ยค่ะให้มันเป็นเส้นกราฟนะคะแล้วก็ขีดไปลงบนกล้วยทรงกระบอกแต่ว่าเครื่องเนี่ยค่ะมันเล่นเสียงที่บันทึกไม่ได้แต่ว่าสามารถบันทึกแล้วก็เก็บเข้าไปได้เป็นในลักษณะของเส้นกราฟค่ะ
เราไม่เคยรู้มาก่อนว่าจริงๆมันมาจากเครื่องตัวนี้นะคะ
ใช่ค่ะ
แล้วต่อมาค่ะปี2420นะคะ
40ปีต่อมานะคะ
เองค่ะโทมัสอัลวาร์ดเอดิสันนะคะก็ประดิษฐ์หีบเสียงที่ใช้บันทึกแล้วก็เล่นเสียงที่บันทึกไว้บนแท่งทรงกระบอกโดยที่แท่งทรงกระบอกนั้นจะหุ้มตะกั่วบางๆเอาไว้นั่นเองค่ะปกติโทมัสอัลวาเอดิสันเรารู้กันนะว่าเป็นผู้ผลิตหลอดไฟนะคะแต่ว่าความจริงเขาก็มีเป็นผู้มีส่วนในการประดิษฐ์หีบเสียงนี้ที่ใช้บันทึกแล้วก็เล่นเสียงได้ด้วยนะคะคำว่าประดิษฐ์เนี่ยก็คือ invent invent ค่ะ I-N-V-E-N-T invent แปลว่าประดิษฐ์ว่าเราประดิษฐ์สิ่งอะไรใหม่ๆเขาจะเรียกว่า invent
สร้างสิ่งใหม่ๆขึ้น
ใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดเป็นคนอย่างเขาบอกเราจะบอกว่าโทมัสเอลวาแอนเดอร์สันเนี่ยเป็นผู้ที่ชอบประดิษฐ์คิดค้นสิ่งต่าง
ๆ
inventor inventor ก็คือคน
เติม or เข้าไป
ใช่ค
่ะ
ใช่ค่ะเติม suffix เข้าไป or กลายเป็นผู้ประดิษฐ์คิดค้น
ค่ะ
เขาประดิษฐ์สิ่งนี้นะคะหีบเสียงที่ใช้บันทึกแล้วก็เล่นเสียงเนี่ยเขาก็จะเรียกว่า phonograph record นะคะ phonograph record
ต่อมาค่ะหลังจากยุค2420นะคะหลังจากที่เอดิสันเนี่ยประดิษฐ์เป็นหีบเสียงนะคะหลังจากนั้นเนี่ยประมาณ31ปีค่ะ2431ก็มีนักประดิษฐ์ชาวเยอรมันค่ะชื่อว่าเอมิลแบนีเนอร์นะคะซึ่งนักประดิษฐ์ชาวเยอรมันคนนี้เขาก็บอกว่าเวลาที่เราจะเก็บบันทึกเสียงนะไหนลองเอามาใส่ไว้ในเป็นเขาเรียกวัตถุชิ้นนี้ค่ะว่าแผ่นเสียงนะคะซึ่งแผ่นเสียงหลายๆท่านคงนึกออกเนาะมันจะคล้ายๆซีดีแต่ว่ามันจะใหญ่กว่ามากๆค่ะนะคะ
โบราณ
ใช่เหมือนสมัย
คุณพ่อคุณแม่เราใช้เครื่องเล่นแผ่นเสียงอันกลมๆยาวๆใหญ่ๆกลมๆใหญ่ๆ
ใช่ค่ะน่าจะยังทันกันอยู่ไอ้แผ่นกลมๆใหญ่ๆซึ่งบันทึกเสียงได้เนี่ยมันทำมาจากแผ่นคลั่งนะคะซึ่งมันถือว่ามันเหมือนเป็นบรรพบุรุษของแผ่นเสียงที่คนไทยเรียกว่าแผ่นไวนิลนะคะซึ่งขนาดของแผ่นคลั่งที่เอามาใช้ทำเนี่ยก็จะมีตั้งแต่7นิ้วนะคะซึ่งเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะจนถึง10นิ้วแล้วก็12นิ้วค่ะแล้วก็แผ่นเสียงอันนี้ค่ะ
เขา
เรียกว่าอะไรคะ
เขาเรียกว่า gramophone record gramophone record ค่ะอ๋อสมัยก่อนเนี่ยนะคะมันมีแผ่นใหญ่ๆกว่าจะมีวัฒนาการเป็นแผ่นปัจจุบันสมัยก่อนเนี่ยแผ่นมันใหญ่ขนาด7ถึง2นิ้วเชียว
ใช่ค่ะไม่ปัจจุบันที่ CD เนี่ยเล็กเท่าฝ่ามือนะคะ
ค่ะ
ตอนนี้เนี่ยพอเวลาผ่านไปค่ะ2473นะคะตอนนี้เขาก็เริ่มคิดว่าเราจะก้าวออกจากยุคที่เป็นแผ่นเป็นแผ่นเสียงแผ่นใหญ่ๆนะคะแล้วก็ก้าวสู่ยุคกลไกแบบแมคคานิกคืออะไรก็คือกลไกการบันทึกเสียงแบบยุคอิเล็กทรอนิกส์นะคะซึ่งคลื่นเสียงเนี่ยจะถูกแปลงเป็นสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้าก่อนเสร็จแล้วเนี่ยสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะถูกบันทึกเอาไว้นะคะลงบนแถบแม่เหล็กที่ม้วนเป็นวงล้ออันนี้เขาจะเรียกว่าเทปรีลนะคะซึ่งวางขายเป็นครั้งแรกเนี่ยในชื่อของแมกเนตโฟนโดยบริษัท AEG นะคะซึ่งวิธีการที่จะบันทึกแล้วลงเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยค่ะคนไทยก็จะเรียกว่าเทปรีลนะคะแต่ว่าฝรั่งค่ะมันมีวิธีการเรียกมีศัพท์ที่เรียกอีกแบบนึงว่าอะไรคะแซน
ค่ะเรียกว่า reel to reel audio tape นะคะ reel to reel audio tapeเราพูดถึงอะไรที่เป็น real นะคะ r แต่เป็น el real มันคืออะไรที่มันเป็นเหมือนกับม้วนๆนะคะเป็นเหมือนอะไรยาวๆม้วนๆเป็น real เงี้ยนะคะส่วน audio ก็เป็นรากศัพท์แปลว่าเสียงแต่นี่เริ่มเป็นรูปของเป็นเทปแล้ว real to real audio tape
ค่ะต่อมาค่ะวิธีการบันทึกเสียงเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนหน้าตาไปนะคะ2506มีการคิดเทปรีลขนาดใหญ่เป็นม้วนๆเหมือนกันค่ะนะคะจากแต่ตอนนี้ค่ะเทปรีลที่เป็นขนาดที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ7นิ้วเนี่ยมันถูกย่อให้เล็กลงมาเท่าหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นเทปอัดเสียงซึ่งเป็นเทปขนาดกลางๆค่ะซึ่งบริษัทที่คิดค้นแล้วก็ย่อเทปรีลให้มีขนาดเล็กลงเนี่ยก็คือบริษัทฟิลิปนะคะซึ่งมีความจุได้ตั้งแต่30 6090นาทีนะคะเทปรีลที่ถูกย่อให้เล็กลงเนี่ยค่ะก็จะถูกเอาไปเก็บไว้ในกล่องเล็กๆค่ะซึ่งสมัยอีฟเนี่ยยังพอมีอยู่นะคะสมัยเราเป็นเด็กๆกันเราคงพอจำได้ว่ามันจะมีกล่องพลาสติกอันนึงแล้วข้างในพอส่องเข้าไปแล้วก็จะเห็นเป็นเทปสีดำๆนะคะซึ่งอันนี้ก็เรียกว่าเทปคลาสสิกนะคะซึ่งวิธีการอัดเสียงลงบนเทปคลาสสิกแล้วมันเล็กค่ะมันทำให้ได้รับความนิยมไปทั่วโลกนะคะแล้วก็เครื่องเล่นเสียงเพื่อที่จะฟังเสียงที่อัดมาเนี่ยก็มีขนาดเล็กลงแล้วก็ราคาถูกลงเรื่อยๆเทปคาสเซ็ตก็เลยเป็นที่นิยมค่ะ
ความจริงแล้วอะเทปคาสเซ็ตตอนนี้นะคะเราเรียกภาษาอังกฤษคือ compact cassette นั่นเองเหมือนเราพูดทับศัพท์เทปคาสเซ็ตนะคะ compact มันแปลว่ากระทัดรัดความจริงหลักการก็คล้ายๆเทป Real to Real Audio Tape เหมือนสมัยเมื่อปี2473นะคะแต่วิวัฒนาการมันทำให้เกิดการสร้างขนาดที่เล็กลงหรือ compact กระทัดรัดไม่มีใครอยากจะซื้ออันใหญ่ๆแล้วก็แบกไปแบกมาอันละ7นิ้วอย่างเงี้ยไม่ไหวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวิวัฒนาการเทปแคสเซ็ตตอนเด็กๆที่เราซื้อเทปแต่เดี๋ยวนี้จะสมัยก่อนจะไม่มีเทปเป็นซีดีค่ะจะเป็นเทปขายใช่ไหมคะเนี่ยแหละค่ะก็คือเทปแคสเซ็ต
แล้วเราก็จะมีเหมือนวิทยุอันนึงไว้คอยเล่นเทปอันนี้นะคะแต่จริงๆแล้วการใช้เป็นเทปแคสเซ็ตเนี่ยจริงๆมันก็มีปัญหาอยู่อย่างถ้าเราเปิดฟังไปนานๆจะแบบ
เทปยืด
เทปยืดสมัยก่อนเราคงจำกันได้นะคะเทปยานใช่ไหมคะเขาก็เปลี่ยนวิธีการบันทึกเสียงแบบใหม่นะคะพอเข้าสู่พ.ศ.2524ก็มีแผ่นหนึ่งค่ะเรียกว่าแผ่นซีดีคนไทยเรียกว่าซีดีเหมือนทับศัพท์แต่จริงๆแล้วฝรั่งเรียกว่าอะไรคะ
คือ compact disc นั่นเองค่ะตอนแรก cassette คือ compact cassette คือเทปอันเล็กๆใช่ไหมคะซีดีหลายๆคนเรียกซีดีถามว่าย่อมาจากอะไร
เราไม่
รู้ใช่ไหมคะซีดีก็คือ compact disc disc ก็คือตัว disc นั่นเองแต่ว่าเป็น disc ที่เป็นลักษณะ compact คือกระทัดรัดขึ้นนั่นเองค่ะ
ค่ะอีกขอเล่าให้ฟังต่ออีกนิดนึงเนาะพอก้าวเปลี่ยนจากเทปคาสเซ็ตใช่ไหมคะมาสู่เป็นแผ่นซีดีแผ่นบางๆเนี่ยมันก็เหมือนกับการเปลี่ยนยุคค่ะมาจากยุคที่เป็นยุคของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสัญญาณแม่เหล็กกลายมาเป็นยุคของดิจิตอลนะคะแล้วก็ใช้เทคโนโลยีเลเซอร์ซีดีในการยิงไปบนซีดีนะคะแล้วก็ซึ่งวิธีการแบบนี้ค่ะคิดโดยบริษัทโซนี่ร่วมกับฟิลิปที่เคยทำเทปนะคะซึ่งในแต่ละแผ่นซีดีเนี่ยมันจะเก็บได้ยาวขึ้นค่ะก็คือจะเก็บได้ตั้งแต่75นาทีถึง90นาทีต่อแผ่นนะคะซึ่งมันก็ยาวกว่าเทปคาสเซ็ตซึ่งความจุก็ประมาณ680เมกะไบต์ต่อแผ่นนะคะแต่ภายหลังค่ะหลังจากที่MP3 เนี่ยหรือว่าไฟล์เสียงในรูปแบบของการบีอัดเนี่ยได้รับความนิยม CD หรือว่า Compact Disc ที่เราใช้อยู่กันอยู่ทุกวันนี้ค่ะก็เลยเป็นที่นิยมตามมานะคะแล้วก็สามารถจุเพลงได้มากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าการบันทึกเสียงแบบ MP3 เนี่ยมันทำให้ไฟล์เสียงมันเล็กลงแล้วก็อัดได้ไม่รู้จะกี่เพลงอะค่ะใน CD แผ่นเดียว
ใช่อยู่นี้ก็ไม่แทบไม่มีใครเขาใช้เทปกันแล้วเทปคาสเซ็ตนะคะเขาใช้ CD กันท
ั้
ง
ใช่ค่ะแต่ตอนนี้ CD ก็กำลังจะล้าสมัยนะคะเพราะว่ามีอีกแผ่นนึงเรียกว่า DVD แต่ว่าเราก็เรียกว่า DVD ค่ะเขาสร้างขึ้นตั้งแต่พ.ศ. 2538แต่ว่า DVD ฝรั่งเรียกว่าอะไรแล้วมันย่อมาจากอะไรคะ
ใช่เราก็ทับศัพท์เหมือน CD นะ CD กับ DVD แต่ความจริง DVD ย่อมาจาก Digital Versatile Disc นะคะDigital ก็คือเป็นแบบ Digital Versatile เป็น Adjective แปลว่าอเนกประสงค์นะคะเป็นแผ่นดิสอเนกประสงค์มันเป็นอเนกประสงค์อย่างไรต้องให้พี่อีทเล่าค่ะ
ว่าอเนกประสงค์เนี่ยคือมันสามารถเก็บได้หลายอย่างมันไม่ใช่แค่เพลงเก็บหนังก็ได้ไฟล์รูปภาพใช่ไหมคะเทคโนโลยีการทำแผ่นที่เรียกว่า DVD เนี่ยค่ะมันเป็นการรวมของหลายบริษัทฉะนั้นตั้งแต่บริษัทที่เรียกว่าบริษัท Sun บริษัท Microsoft บริษัท Dell แล้วก็ Apple ยักษ์ใหญ่ทั้งนั้นใช่ไหมคะมาช่วยกันคิดเขาก็พัฒนาขึ้นดีกว่าเดิมก็คือ DVD เนี่ยมันมีความจุมากกว่า CD หลายเท่าคือมันสามารถจุได้มากกว่าแล้วก็คือแผ่นนึงเนี่ยจากที่จุได้เป็นเมกะไบต์ใช่ไหมคะตอนนี้ก็สามารถจุได้ถึง 4.7 กิกะไบต์ต่อแผ่นนะคะทำให้ความจุของไฟล์เสียงแล้วก็เพลงสามารถใส่เข้าไปได้หลายร้อยเพลงมากเราถือ DVD ไปอันนึงเนี่ยมันก็สามารถที่จะฟังเพลงได้ไม่รู้กี่เพลงบางทีหนังเรื่องนึงเนี่ยมันเป็นแค่เสี้ยวนึงของหน่วยความจำของ
DVD เท่านั้นเองค่ะ
ค่ะ
หน่วยความจำก็ขึ้นเยอะเรื่อยๆแล้วก็ขนาดก็เล็กลงเรื่อยๆ
ใช่ค่ะ
อุปกรณ์บันทึกเสียงพวกนี้
ใช่ค่ะทีนี้พอ2539ถ้าเราไม่อยากพกแผ่น DVD หลายๆแผ่นใช่ไหมคะก็มีบริษัทค่ะ Audio Highwayคิดเครื่องเล่นอันหนึ่งขึ้นมาซึ่งอัจฉริยะมากเขาเรียกว่าเครื่องเล่นเพลงแบบพกพาและถ้าฝรั่งเรียกเครื่องเล่นชนิดเนี้ยจะเรียกว่าอะไรคะ
เขาเรียกว่า Digital Audio Player Player คือตัวเล่น Play คือเล่นนะคะ Player คือเครื่องเล่นเครื่องเล่นอะไร Audio เป็นรากศัพท์แปลว่าเสียงเป็นเครื่องเล่นเสียงแบบดิจิตอลนะคะสมัยก่อนถ้าเป็นเครื่องเล่นแผ่นเสียงนี่ใหญ่มากเราพกพาไปไหนไม่ได้สมัยใหม่นี่เขาเป็นแบบดิจิตอลออดิโอเพลเยอร์มีลักษณะเป็นยังไงอะคะ
ใช่แต่ก่อนเวลาเราจะเล่นเพลงเราอาจจะต้องเอาเครื่องอันนึงไปแล้วก็แผ่นใส่แต่ตอนนี้ไม่ต้องมีแผ่นค่ะเราสามารถที่จะบันทึกไฟล์เสียงเนี่ยเข้าไปในเครื่องเล็กๆซึ่งเครื่องอันนึงมันก็จะขนาดประมาณ ครึ่งนึงของฝ่ามือ
ก็มี
ใช่ค่ะเล็กลงเรื่อยๆแล้วก็สามารถเก็บไม่รู้กี่เพลงนะคะซึ่งการพัฒนาแบบนี้ขึ้นทำให้กลายเป็นเครื่องเล่นซึ่งมันจะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีความจุมากขึ้นเรื่อยๆนะคะถ้าสมมติว่าสมัยก่อนเนี่ยเราก็อาจจะคุ้นเคยเขาจะเรียกว่าเครื่องเล่น MP3 ใช่ไหมคะแต่หลังๆก็บริษัท Apple เข้ามาตีก็จะทำเป็นอยู่ในรูปของ iPod นะคะแล้วก็ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆจนเป็นอุปกรณ์พกพาซึ่งผู้ฟังเพลงทั่วโลกนิยมแบบที่เราเห็นว่าเราพกเครื่องจิ๋วๆนั่นแหละค่ะใส่กระเป๋าแล้วพอเราเอาลำโพงเนาะ
หูฟัง
ค่ะเปียบเข้าไป
ที่หูเฮดโฟนหรือเฮดเซตที่แปลว่าหูฟังนั่นเอง
ค่ะก็สามารถที่จะเดินแล้วก็เอาเพลงไปไหนมาไหนได้โดยไม่ต้องพกแผ่นซีดีดีวีดี
อันใหญ่ๆ10-20นิ้ว
ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นวิวัฒนาการนะคะจากที่เป็นเครื่องใหญ่ๆจนเป็นเครื่องจิ๋วๆให้เราสามารถฟังเพลงได้ถูกแห่ง
ค่ะวันนี้เราก็ได้มาเล่าให้ฟังถึงเรื่องวิวัฒนาการของสื่อบันทึกแผ่นเสียงตั้งแต่ขนาดใหญ่ต่างๆมาเรื่อยๆจนมาเป็นถึงปัจจุบันอย่างน้อยเราก็ได้รู้ความรู้ถึงวิวัฒนาการและก็คำศัพท์ภาษาอังกฤษต่างๆนะคะ
ใช่ค่ะ
หวังว่าท่านผู้ชมก็คงจะได้ความรู้แล้วก็ได้คำศัพท์
ใช่ค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะแต่ก็ฝากติดตามรายการช่วงอื่นๆของมจท. Variety ด้วยนะคะ
ค่ะ
วันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังก็พบกับช่วงสุดท้ายของมจท. Variety นะคะวันนี้ก็เป็นนานาสาระที่เน้นในเรื่องของการดูแลกายและใจนะคะดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์ก็รับหน้าที่มาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องเบาๆนะคะนั่นก็คือเรื่องของผลไม้ชนิดหนึ่งซึ่งเราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะคะแล้วเราก็สามารถนำมาทำประโยชน์ได้มากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นผลไม้เองเป็นของหวานเป็นน้ำผลไม้หรือว่าสามารถจะทำเป็นอาหารคาวที่จะรับประทานก็ได้นะคะนั่นก็คือเรื่องของสับปะรดนั่นเองนะคะสับปะรดก็เป็นผลไม้ที่เราจะเห็นได้บ่อยๆแล้วก็รู้สึกดูเหมือนเราจะหารับประทานได้ตลอดทั้งปีนะคะแล้วแต่ว่าช่วงไหนของแหล่งไหนที่จะผลิตออกมาได้นะคะสับปะรดในสมัยอดีตนี่เราจะคุ้นเคยกับสับปะรดของอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายๆที่อย่างเช่นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็เป็นแหล่งหนึ่งของการปลูกสับปะรดที่ค่อนข้างมีชื่อนะคะปัจจุบันหลายท่านถ้าไปสำรวจก็จะพบว่ามีแหล่งสับปะรดเพิ่มขึ้นนะคะในอดีตเคยมีที่จังหวัดเชียงรายด้วยนะคะที่มีสับปะรดอร่อยมากที่อำเภอแม่จันนะคะนั่นก็เป็นแหล่งที่มีชื่อมากปลูกกันเป็นภูเขาหลายๆลูกนั่นนะคะก็เต็มไปด้วยไร่สับปะรดมาหลายสิบปีทีเดียวนะคะและปัจจุบันก็ยังมีสับปะรดบางที่อย่างเช่นในท้องที่ของจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะก็จะมีสับปะรดห้วยมุ่นที่มีชื่อมากนะคะรสชาติจะหวานแล้วก็ชื่นใจนะคะแล้วก็เรียกว่าตาไม่ลึกอะค่ะก็คือไม่ต้องควันตาลึกก็ได้เป็นเนื้อสับปะรดที่ค่อนข้างเยอะนะคะซึ่งแต่ว่าปริมาณการส่งออกมาจากจังหวัดเนี่ยอาจจะมาไม่ได้ทั่วถึงนะคะเพราะว่ามีข้อจำกัดของเนื้อที่ของการปลูกนะคะแต่ทุกคนก็จะรู้จักกันดีเรื่องของสับปะรดห้วยมุ่นเช่นกันนะคะทีนี้เราจะมาคุยกันก็คือเรื่องของประโยชน์ของสับปะรดเองเนี่ยนะคะท่านผู้ฟังหลายท่านที่อาจจะมองข้ามไปเนี่ยก็จะมาคุยให้ฟังถึงคุณค่าของอาหารที่อยู่ในสับปะรดว่ามันมีส่วนที่จะช่วยส่งเสริมในเรื่องของสุขภาพอะไรบ้างนะคะท่านผู้ฟังทราบไหมคะว่าในสับปะรดเองนั้นจริงๆมีคุณประโยชน์มากมายทีเดียวนะคะสารอาหารที่มีมากในสับปะรดก็คือแมงกานีสแล้วก็วิตามินซีนะคะเรื่องวิตามินซีเนี่ยท่านผู้ฟังก็คงคุ้นเคยแล้วค่ะว่ามันมีประโยชน์อย่างไรโดยหลักๆเราก็จะทราบว่าวิตามินซีเนี่ยสามารถช่วยในเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันนะคะอย่างถ้าเราไม่อยากเป็นหวัดนะคะเจ็บป่วยหรืออาการของโรคหวัดเนี่ยเราก็ต้องทานวิตามินซีให้พอเพียงเราก็จะช่วยป้องกันได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของการสร้างสารที่ต้านอนุมูลอิสระต่างๆนะคะป้องกันโรคหัวใจนั่นคือวิตามินซีป้องกันได้นะคะรวมไปถึงเรื่องของความดันหรือว่าโรคเหงือกต่างๆเนี่ยวิตามินซีก็ช่วยได้จริงๆนะคะ ทีนี้มาถึงอีกสารอีกตัวหนึ่งที่เป็นสารที่มีอยู่มากและเด่นนะคะในสับปะรดก็คือสารที่เรียกว่าแมงกานีสนะคะสารอาหารแมงกานีสนี้มีประโยชน์อย่างไรทราบไหมคะสิ่งนั้นก็คือสิ่งที่สามารถที่จะเป็นเกลือแร่นั่นเองนะคะแมงกานีสจะเป็นเกลือแร่นะคะเกลือแร่ตัวหนึ่งที่ร่างกายเนี่ยต้องการและขาดไม่ได้ด้วยนะคะและก็มันจะช่วยในเรื่องของการสร้างการเจริญเติบโตของร่างกายนะคะรวมไปถึงการควบคุมการทำงานนะคะของเอนไซม์หลายชนิดในร่างกายรวมไปถึงช่วยในการเผาผลาญโปรตีนนะคะเราจะสังเกตเห็นว่าบางท่านเนี่ยถ้าเป็นเมนูสูตรอาหารที่เป็นอาหารหนักๆเช่นเรารับประทานเนื้อหมูเนื้อวัวอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีการใช้สับปะรดเข้ามาช่วยในการทำให้เราย่อยอาหารได้ดีขึ้นก็จะมีการใช้สับปะรดเข้ามาช่วยในสูตรอาหารหลายๆชนิดนะคะนั่นก็คือสามารถเผาผลาญโปรตีนได้ดีนั่นเองนะคะแล้วก็มีเรื่องของการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรตนะคะไขมันนะเพื่อให้เป็นพลังงานแก่ร่างกายนะคะนั่นก็คือสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่เกิดจากสารอาหารที่ชื่อว่าแมงกานีสนั่นเองนะคะยังมีการพบอีกนะคะว่ามีสารอีกตัวหนึ่งที่เรียกว่าโบมีเลนนะคะโบมีเลนเนี่ยเป็นสารที่พบในสับปะรดซึ่งได้พูดไปแล้วก็คือมันช่วยในเรื่องของการย่อยเนื้อสัตว์เพราะฉะนั้นวันไหนถ้าท่านผู้ฟังรู้สึกว่ารับประทานอาหารที่เป็นเนื้อหรือโปรตีนที่หนักมากเนี่ยสิ่งที่จะช่วยย่อยได้ก็คือรับประทานสับปะรดตามลงไปด้วยนะแล้วก็จะทำให้การย่อยของเราดีขึ้นนะคะมันจะเป็นมีกรดของตัวที่เรียกว่าโบรมีเลนเนี่ยเข้าไปช่วยย่อยทำให้อาหารเนื้อสัตว์ต่างๆในร่างกายเราเนี่ยย่อยได้ง่ายขึ้นนั่นเองก็ไม่อึดอัดนะคะทีนี้เรามาดูกันในรายละเอียดนะคะว่าแล้วถ้าเกิดว่าในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บการทานสับปะรดเนี่ยช่วยป้องกันอะไรได้บ้างนะคะก็มีสิ่งที่เขานำเสนอไว้นะคะในเว็บของสสส.นะคะหรือว่าสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะต้องขอบพระคุณแหล่งข้อมูลด้วยนะคะในนี้ได้บอกเอาไว้เลยนะคะว่าสับปะรดเนี่ยได้ช่วยหลายเรื่องก็คือเรื่องของการป้องกันโรคไตอักเสบความดันโลหิตสูงรวมไปถึงหลอดลมอักเสบด้วยนะคะท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นอันนี้ก็สามารถที่จะนำมารับประทานแล้วก็ดูแลกับร่างกายได้นะคะรวมไปถึงพูดถึงในเรื่องของภูมิปัญญาชาวบ้านนี่นะคะได้มีการแนะนำนะคะตำรับยาไว้ทีเดียวนะคะว่าลองทำตามนี้ดูแล้วก็จะได้ผลกับเรื่องของการดูแลไตค่ะตำรับของหมอพื้นบ้านเนี่ยนะคะในสสส.ระบุเอาไว้นะคะว่าถ้าคุณใช้สับปะรด1ลูกนะคะปอกเปลือกตัดตาให้เรียบร้อยแล้วก็ใช้ใบโหระพา1กำมือนะคะเอามาตำรวมกันคั้นกรองออกแต่น้ำแล้วถ้าคนแก่คนเฒ่าเนี่ยนะคะให้ดื่มประมาณสัก1ถ้วยกาแฟเนี่ยนะคะหลังอาหารเย็นทันทีวันละครั้งนะคะจะช่วยเสริมเม็ดเลือดแล้วก็เสริมกระดูกให้แข็งแรงนะคะมันบำรุงเรื่องแคลเซียมด้วยนะคะดิฉันเคยได้ยินข่าวมาคือเพื่อนๆที่เล่าให้ฟังบอกว่าสำหรับคนวัยทองซึ่งมีปัญหาเรื่องของเอ็นและกระดูกเนี่ยให้รับประทานสับปะรดทุกวันหรือว่าบ่อยๆก็ดีเช่นกันถ้ามันจะช่วยเสริมในเรื่องของกระดูกให้แข็งแรงขึ้นนะคะเพราะวัยนั้นจะเป็นวัยที่เอ็นและกระดูกเริ่มเสื่อมเหมือนกันทีนี้ในสูตรที่ฉันเพิ่งเรียนท่านผู้ฟังไปว่าเอาสับปะรด1ลูกเนี่ยนะคะมาปั่นรวมกับใบโหระพา1กำมือเนี่ยนะคะแล้วก็ดื่มน้ำทุกวันหลังอาหารเย็นนะคะวันละครั้งเนี่ยเขาบอกว่าอันนี้ทั้งเสริมเม็ดเลือดนะคะเสริมกระดูกให้แข็งแรงแล้วก็ไตก็จะดีไปด้วยที่ว่าไตดีเนี่ยเพราะว่าเขาบอกว่าไตเนี่ยมันจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของกระดูกด้วยเพราะฉะนั้นถ้าไตแข็งแรงกระดูกก็จะแข็งแรงตามไปด้วยอันนั้นคือสิ่งที่หมอพื้นบ้านเขาว่ากันไว้นะคะก็คือคนโบราณก็คงรับทานกันแบบนี้นะคะนั่นก็เป็นสิ่งที่เสนอแนะให้ท่านผู้ฟังฟังนะคะอีกอันนึงที่เขาบอกก็คือว่าเรื่องของโรคยอดฮิตเนี่ยนะคะสำหรับคนที่ใช้งานกับนิ้วมือมานานเนี่ยก็อาจจะเป็นลักษณะของนิ้วล็อกนิ้วล็อกนี่ก็เป็นขยับนิ้วอยู่ดีๆทันทีนั้นก็อาจจะงอไม่ได้หรือจะยืดไม่ได้นะคะมันล็อกขึ้นไปเฉยๆอย่างเงี้ยค่ะขยับนิ้วไม่ได้แล้วก็มีอาการปวดหรืออยู่ดีๆนิ้วกระตุกนะคะเหมือนผีเข้าอย่างนั้นนะคะและเสร็จแล้วนิ้วที่เป็นบ่อยก็คือจะเป็นนิ้วนางนิ้วกลางและนิ้วหัวแม่มือสำหรับเรื่องนิ้วล็อกนี่ส่วนใหญ่เพศหญิงจะเป็นเยอะนะคะตามที่คุณหมอได้บอกเล่าเอาไว้ที่เคยได้ยินเนี่ยนะคะก็จะบอกว่ามันเกิดจากงานเล็กงานน้อยงานบ้านต่างๆของผู้หญิงเพศหญิงเนี่ยนะคะเขาจะใช้นิ้วสำหรับการทำงานประเภทนี้เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ็นของนิ้วนี่ก็จะเสื่อมไปนะคะนั่นก็เป็นปัญหาของคนที่ต้องทำงานเกี่ยวกับงาน เล็กๆน้อยๆละเอียดเนี่ยนะคะแล้วก็ทำอย่างต่อเนื่องมาตลอดชีวิตเนี่ยก็จะมีปัญหาของการเกิดนิ้วล็อกนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าการรักษานิ้วล็อกนี่จริงๆมันก็มีหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินยาการทำกายภาพบำบัดการฉีดยาสเตียรอยนะคะเขาบอกว่าการผ่าตัดมีคนเป็นโรคนิ้วล็อกและหินปูนที่กระดูกข้อมือเนี่ยมือชาหลายปีบางคนชาขนาดกระจกบาดมือยังไม่รู้เลยว่าเจ็บนะคะคือชาไปเลยเนี่ยนะคะพอไปปรึกษาหมอหมอก็จะบอกเป็นพังผืดนะคะแล้วก็ต้องผ่าผู้ป่วยบางท่านก็ไม่อยากผ่าอันนี้ก็มีข้อเสนอเอาไว้นะคะจะลองหรือไม่ลองหรือท่านผู้ฟังอาจจะลองดูก็ไม่เสียหายนะคะถ้ามันไม่ได้ทำให้เกิดข้อเสียหายที่รุนแรงนะคะอันนี้ภูมิปัญญาพื้นบ้านบอกไว้ว่าให้เอาขนมปังเนี่ยฮะแผ่นที่เขาขายทั่วๆไปเนี่ยนะคะเลือกเอาแผ่นที่บางที่สุดแล้วตัดขนาดให้พอดีกับที่หุ้มนิ้วไว้ที่เป็นนิ้วล็อกนะคะแล้วก็เอาน้ำส้มสายชูจากสับปะรดนะคะไม่ใช่น้ำส้มกรดรุนแรงนะคะไม่ใช่ต้องเป็นน้ำส้มจากที่เกิดจากการหมักสับปะรดนะต้องเป็นน้ำส้มชนิดพิเศษของสับปะรดนะคะแล้วเขาก็บอกว่าให้เอาแบบ 5% ด้วยนะคะก็แสดงว่าคงไม่รุนแรงนะคะถ้าน้ำส้มแรงก็มีสิทธิ์ที่นิ้วอาจจะเปื่อยได้นะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องละเอียดนิดนึงหรือว่าค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วเขาก็จะเอาชุบขนมปังเนี่ยมาพันข้อนิ้วที่ตรงล็อกนะคะเขาจะพันอยู่1ชั่วโมงแล้วก็แกะออกทำวันละครั้งเดียวนะคะก็บอกว่าทำอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยมันจะช่วยละลายพังผืดที่หุ้มข้อนิ้วและหินปูนที่เกาะนะคะตามข้อนั้นให้หมดไปนะคะแต่อย่าทำนานเกินจะหวังผลเลิศเช่นพอกเอาไว้24ชั่วโมงนี่อันตรายสำหรับท่านผู้ฟังนะคะเขาใช้แค่เพียง1ชั่วโมงสำหรับการพันที่ตรงนิ้วที่นิ้วล็อกนี่นะคะเสร็จแล้วก็แกะออกวันละแค่ครั้งเดียวนะคะอันนี้ถ้าจะลองแล้วถ้ามันไม่มีผลกับเรื่องของการที่ทำให้เนื้อเปื่อยไปเนี่ยก็คงไม่มีปัญหามันอาจจะค่อยๆซึมเข้าไปนะคะอันนั้นก็เป็นข้อเสนอแนะของเรื่องประโยชน์ของการที่ใช้ประโยชน์จากสับปะรดนั่นเองนะคะวันนี้ก็ยังถ้ามีเวลาเหลือเนี่ยดิฉันก็อยากจะคุยท่านผู้ฟังในเรื่องของเมนูอันหนึ่งนะคะที่หลายท่านอาจจะฟังแล้วเกิดความรู้สึกว่าอยากได้ประโยชน์จากสับปะรดนะคะจริงๆแล้วสับปะรดเนี่ยมันทำอาหารได้มากมายทีเดียวนะคะหลายท่านถ้าลองสังเกตเนี่ยเมนูอาหารที่ต้องใช้สับปะรดก็อย่างเช่นผัดเปรี้ยวหวานก็ใส่สับปะรดนะคะหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของข้าวอบสับปะรดเราก็ใส่สับปะรดนะคะหรือว่าอาจจะเป็นขนมจีนซาวน้ำนะคะซึ่งเราจะมีสับปะรดสับใส่ไปด้วยรวมกับกุ้งแห้งป่นต่างๆเนี่ยนะคะก็เป็นเมนูที่เข้าสับปะรดเช่นกันนะคะแล้วก็ยังมีอะไรอีกมากมายทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นพายสับปะรดนะคะอะไรต่างๆแต่วันนี้ดิฉันจะเสนอกับท่านผู้ฟังเนี่ยเป็นเมนูอาหารคาวนะคะทำง่ายๆทุกคนทำรับทานได้เพื่อเสริมกระดูกให้แข็งแรงโดยเฉพาะผู้สูงวัยนะคะก็คงจะชอบทานแน่นอนนะคะเพราะว่าสับปะรดทำเป็นอาหารได้นะคะนั่นก็คือเมนูของต้มจืดสับปะรดกับกระดูกหมูนะคะรสชาติจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวฉันจะเล่าให้ท่านฟังสิ่งที่ท่านฟังต้องเตรียมนะคะก็คือง่ายๆเลยคือกระดูกหมูเนี่ยนะคะที่ท่านซื้อตามท้องตลาดเนี่ยนะคะก็มาหั่นสับเป็นท่อนๆนะคะแล้วก็มีรากผักชีกระเทียมพริกไทยนะคะถ้ามีกุ้งแห้งที่จะโขลกป่นไว้นิดนึงด้วยก็ดีเหมือนกันนะคะนั่นคือกุ้งแห้งป่นนะคะแล้วก็มีสับปะรดที่หั่นนะคะแล้วก็ตัดตาออกเรียบร้อยนะคะควันเรียบร้อยหั่นเป็นชิ้นใหญ่พอสมควรนะคะคือไม่เล็กมากเกินเดี๋ยวมันจะเละแค่นี้ท่านก็สามารถที่จะเตรียมได้ละจะมีเครื่องปรุงอีกเล็กน้อยก็คือเรื่องของซีอิ๊วขาวนะหรือเกลือเล็กน้อยและถ้าท่านชอบความหวานท่านอาจจะมีน้ำตาลทรายใส่ลงไปนิดหน่อยคือมันจะมีรสชาติที่อมเปรี้ยวหวานแล้วก็มีเค็มด้วยนะคะสามรสนี้วิธีการก็เพียงแต่โขลกเครื่องปรุงคือรากผักชีกระเทียมพริกไทยเล็กน้อยเนี่ยนะคะให้ละเอียดนะคะแล้วก็นำมารวนกับน้ำมันให้หอมแล้วหลังจากนั้นท่านก็เพียงแต่เอากระดูกหมูที่เราหั่นสับเตรียมรอไว้แล้วนะคะที่ล้างสะอาดแล้วเนี่ยใส่ลงไปผัดด้วยนะคะน้ำมันอย่าเยอะเพราะมันจะเลี่ยนเกินไปเสร็จแล้วพอมันผัดพอไม่ต้องสุกหลังจากนั้นท่านก็ตั้งน้ำให้เดือดนะคะแล้วก็เอาเครื่องปรุงที่เราผัดเนี้ยหย่อนลงไปในหม้อแล้วจากนั้นท่านก็ค่อยๆเคี่ยวนะคะเคี่ยวไปอย่าใช้ไฟแรงเกินพอเริ่มเดือดแล้วก็หลีไฟลงแล้วก็ทำให้น้ำนี้มันค่อยๆปุดๆไปเรื่อยๆนะคะคือทำให้น้ำมันไม่ขุ่นจนเกินไปอ๋อลืมไปนิดนึงตอนที่ท่านโขลกนี่อย่าลืมเอากุ้งแห้งใส่ลงไปโขลกด้วยนะคะแล้วก็ผัดให้หอมหลังจากนั้นแล้วเนี่ยทุกอย่างก็จะค่อยๆเคี่ยวไปจนกระทั่ง น้ำของกระดูกหมูเนี่ยมันออกมาซึมอยู่ในน้ำซุปแล้วก็พอเริ่มจะได้ที่แล้วก็เอาสับปะรดหย่อนลงไปเพิ่มนะแล้วท่านก็เพียงแต่เติมซีอิ๊วขาวกับน้ำตาลทรายนิดหน่อยลงไปนะคะแล้วก็ชิมดูว่ารสนั้นใช้ได้พอมันได้ที่แล้วเนี่ยเราก็เพียงแต่ปิดไฟแล้วก็ยกลงรับประทานได้อันนี้ก็เป็นเมนูอันนึงที่ทำได้ง่ายนะคะแล้วก็เด็กหรือผู้ใหญ่ผู้สูงวัยก็สามารถรับประทานได้นะคะเขาเรียกว่าเป็นเมนูต้มจืดสับปะรดกับกระดูกหมูนะคะทานแล้วจะรู้สึกว่าสดชื่นค่ะแล้วก็มันจะมีรสของความเปรี้ยวแปร่แปร่ของสับปะรดนี่ทำให้เรารู้สึกชุ่มคอทานแล้วก็มีพลังแล้วก็ได้อาหารครบถ้วนค่ะอันนี้ก็ฝากกับท่านผู้ฟังไว้ก็คือเรื่องของประโยชน์ของสับปะรดอย่ามองข้ามของที่เราเห็นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนะคะแล้วก็ทานเข้าไปเพื่อเสริมความแข็งแรงของไตและกระดูกของเรานะก็ขอฝากช่วงรายการสุดท้ายของมอเตอร์ทอวาไรตี้กับท่านผู้ฟังขอให้มีความสนุกกับการติดตามรับฟังค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ